Jako mladý komunista jsem stál u zrodu jednotky lidových milicí v mikrofóně, to je dnešní strašnická Tesla. Říká se někdy pěst strany. A já jsem přesvědčen, že skutečně neexistovala v dějinách větší síla než ozbrojení dělníci, ozbrojení pracující lidé. Od soustruhu, od pluhu, z měst i vesnic. Důvod podle mě prostý. Ten, kdo svýma rukama a mozkem tvoří hodnoty, ten má a musí mít sílu a svaté právo je uhájit.
Svobodné slovo, krabičková aféra, nová stopa po atentátníku, svobodné slovo.
Závažnou stopu objevila policie v Braníku. Tam totiž byla v jedné vltavské tůni nalezena originální krabice tovární výroby třaskavin zcela shodných s třaskavinami, jakých použil atentátník do krabiček odeslaných ministrům. Bylo to několik tritolových a ekrazitových náloží, dále roznětky, rozbušky a zápalné šňůry, které patrně pachatel za noci odhodil do tůně. Odborníci již zjistili, že věci ležely ve vodě jen krátkou dobu, takže mohou být skutečně v přímé souvislosti s atentátem. Policie nyní rozšířila pátrání i v tomto směru a žádá každého, kdo by si byl povšiml v těchto místech nějaké podezřelé osoby, protože krabice je větších rozměrů, aby se přihlásil.
19. září roku 1947 se v deníku Svobodné slovo, jak avizoval Kamelot, objevil text Nová stopa po atentátníku v takzvané krabičkové aféře. To byla jedna z událostí z období mezi koncem války a únorovým převratem, či chceme-li pučem. Týkala se demokratických sil. Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je únoru 48. Nepomohla slabost demokratických stran? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jaké bylo dané období a v čem byla důležitá takzvaná krabičková aféra? Otázka pro hosta dnešního pořadu doktora Petra Pitharta.
Volby v květnu 46 překvapivě a myslím překvapivě pro všechny, včetně pro vítěze, vyhrála komunistická strana v Čechách dokonce přes 40%, na Moravě o něco méně, na Slovensku drtivě prohrála. Blížily se další volby, protože mandát pro Národní shromáždění byl jen dvouletý. A všechny průzkumy ukazovaly, že obliba komunistické strany klesá. No a tu se najednou objevily ty nálezy, o kterých ten Kamelot informoval kolem jdoucí.
Truhlář na Olomoucku vyrobil krabičky. Komu byly určeny a proč byly takovým problémem?
Byly určeny právě ministrům nekomunistickým, Drtinovi, ministrovi Stránskému a dosti nelogicky taky Janu Masarykovi, který byl velmi oblíbený a nějak nebyl počítán k těm jasně nekomunistickým politikům.
Co v krabičkách bylo?
V krabičkách byla výbušnina, ale objevilo se to v sekretariátu, to byla šťastná okolnost, u prvního ministra určitě poplach, takže ve všech sekretariátech si dávali pozor a nic vlastně nevybuchlo.
V listopadu 1947 se tato aféra objevila i na jednání vlády.
Páni ministři, zvolal jsem tuto schůzku, abychom projednali olomoucké vyšetřování té nešťastné aféry.
Samozřejmě, pane předsedo. Ve vyšetřování došlo k významnému obratu. Objevily se nové stopy.
Proto generální tajemník naší strany, doktor Krajina, podal trestní oznámení na konkrétní občany z Olomouce a Krčmaně.
Pane Strhanský, tyhle detaily už nemusíme rozebírat.
Detaily? Byl spáchán pokus o zákeřnou vraždu tří ústavních činitelů.
Pane Drtino, vás jsem chtěl jako ministra spravedlnosti požádat, abyste další vyšetřování zastavil.
Zastavil? Promiňte, ale jak vás něco takového mohlo vůbec napadnout? Musíte si být vědom, že já bych tím porušil svoje zákonné povinnosti a zneužil úřední moci.
Nedramatizujte to. Když jste to s Krajinou začali, tak to přece můžete vzít zpět.
Jakmile o podezření z trestného činu vědí soudce i veřejný žalobce, je přece jejich povinností to sledovat bez ohledu na přání a nařízení kohokoliv.
Žádáte snad po panu Drtinovi, aby jednal nezákonně? Jaký máte důvod?
Když... Naše strana má v té krčmani silné organizace. Pro nás by bylo velmi nemilé to rozvěřovat.
Pane předsedo, vaše strana od počátku ten teroristický čin zlehčuje. Pan Slánský o něm ironicky prohlásil, že to byl pouze atentát na služky a úředníky. Myslí si snad generální tajemník komunistů, že služky a úředníci jsou lidsky méně cenní než ústavní činitelé?
Pane ministře, proč jste tak paličatý? Já vám říkám, že skončíte jako van der Lubbe.
Co to říkáte? Kdo by pak byl Göring? To by byl váš ministr Nosek, že?
Pane předsedo, já budu brát to, co jste řekl, že to vůbec nebylo řečeno. Prosím, abychom přešli k věcnému jednání.
Předsedou tehdejší vlády byl komunistický Klement Gottwald. Právě ten požadoval zastavení vyšetřování na ministru spravedlnosti Prokopu Drtinovi, kterého podporoval tehdejší ministr Stránský. Proč chtěli komunisté zastavit celé vyšetřování?
Ty cesty jednoznačně ukazovaly právě do toho Olomouce, ale navíc také všichni ti lidé kolem ministra Krajiny, kteří se účastnili toho vyšetřování, všichni skončili špatně, většinou v koncentrácích. To je nepřímý důkaz, ale jasně to ukazuje, že ta původní stopa, která vedla do Olomouce, byla ta pravá stopa.
Bylo vůbec něco vyšetřeno?
Nebylo vyšetřeno nic, kromě toho, že to bylo vyrobeno v truhlárně v obci Krčmáň. Pak to všechno začala překrývat ta mocenská krize, které pak říkáme únorové vítězství pracujícího lidu.
My zůstáváme v dění roku 1947. Další významnou událostí byl Marshallův plán. Plán, který navrhl tehdejší americký ministr zahraničí jako plán ekonomické pomoci zemím evropským po druhé světové válce. Pro Československo byl mimořádně důležitým. Vláda nejprve o něm jednala, s jakým výsledkem?
Vláda jednoznačně byla odhodlána jet do Paříže a přijmout ten program. O tom nebylo vůbec sporu, ale pak se ukázalo, že bude třeba o tom ještě mluvit s maršálem Stalinem. Takže byla povolána delegace do Moskvy v čele s Gottwaldem, byl v ní Jan Masaryk a Stalin dal jednoznačně najevo, že si to Sovětský svaz nepřeje. A stalo se něco, co se děje opravdu mimořádně. Vláda své vlastní rozhodnutí bez nějakého odůvodnění zrušila. A tím jsme se už ocitli definitivně na jiné cestě, na jiné trajektorii dějin.
Tehdejší ministr spravedlnosti Prokop Drtina v deníku Svobodné slovo 22. července reagoval na tento kolotoč, veletoč vlády, ve které sám zasedal, těmito slovy.
My jsme teď dokázali skutky, jak to myslíme se spojenectvím se Sovětským svazem. Dokázali jsme to i za cenu obětí. Nebojíme se odpovědnosti, kterou jsme tím převzali.
Jak si ta slova vyložit?
Takže už od roku 1943, kdy Beneš uzavřel 20-letou smlouvu, kterou nebylo potřeba ratifikovat parlamentem, smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci se Sovětským svazem, od té doby prostě odevzdal tuto republiku Stalinovi. Nelze to říct jinak, než takto jednoduše. A to, že vláda zrušila své vlastní rozhodnutí, to bylo takové sebeponížení pro ně, kteří hlasovali sami proti sobě, že už se z toho nikdy nevzpamatovali a poznamenává to i jejich postoje v únoru potom příštího roku.
Ve stejném roce, tedy v roce 1947, kdy vláda odmítla Marshallův plán ekonomické pomoci, postihlo Československo katastrofální sucho. Naši politici sice převzali odpovědnost, jak jsme slyšeli, od Prokopa Drtiny, ale přesto bylo třeba ekonomicky zajistit fungování státu. Řešení se nabízelo, píše o tom Zdeněk Křivka v knize Komunismus ve 20. století.
Varovným signálem v předehře osudového dění byla také takzvaná milionářská daň. V roce 1947 postihlo naše zemědělství katastrofální sucho. To přineslo jako důsledek potřebu investic do zemědělství. Komunisté chtěli tyto výdaje pokrýt takzvanou milionářskou dávkou, to jest vysokým zdaněním majetku asi 35 tisíc občanů. Vláda to odmítla. Komunisté ve spojení se sociálními demokraty však svůj požadavek prosadili. V předúnorovém Československu tak poprvé byla spojením těchto dvou levicových sil demokracie poražena, zatím však ještě ne zcela zničena.
On existoval takzvaný socialistický blok, národní socialisté, sociální demokraté a komunistická strana. Stranou zůstali lidovci, to je třeba připomenout. Mělo se za to, že to je strana buď středová, ale komunisté měli za to, že je pravicová. Tam určitý rozdíl byl, ale v tomhletom postoji k té milionářské dávce tam se prostě dohodli ty dvě strany, stačilo to.
Dalším výrazným znamením stahujících se mračen na politickém nebi bylo takzvané protistátní spiknutí na Slovensku. Zcela vykonstruovaný scénář komunistů, vinící údajné aktéry za snahy o obnovení samostatného ľudáckého slovenského štátu, měl velkou publicitu a na jeho základě bylo uvězněno přes 300 občanů.
Píše Zdeněk Křivka.
Prostě blížilo se střetnutí, bylo to jasné a komunisté měli zájem, aby to bylo co nejdřív, protože nechtěli, aby se dočkali voleb, protože tam to pro ně nevypadalo tak dobře, jako v těch volbách v roce 1946.
Karel Feyerabend byl jedním z prvorepublikových politiků. Byl také ministrem londýnské exilové vlády, z té ale odešel v únoru 1945 pro svůj nesouhlas s Benešovou politikou. Agrárník, jehož strana byla po válce neobnovena, se stal členem národních socialistů. Ve svých vzpomínkách píše.
Ministr Kopecký 3. prosince 1947 prohlásil, že ministerstvo školství a národní osvěty bude do půl roku v komunistických rukou a že budou vyhozeni profesoři, kteří mají čas na psaní protikomunistických článků. A že pokud máme rudé právo, nepotřebujeme žádné univerzity a že boj proti předsedovi vlády je důkazem fašismu a velezrady.
Taková byla atmosféra ve státě?
No to je strašná retorika, mluvit o fašismu. Krátce po válce ministerstvo kultury mimo jiné rozhodovalo o přídělu papíru do tiskáren pro deníky politických stran, takže ve skutečnosti to bylo téměř silové ministerstvo na první pohled, co by mohl ministr kultury udělat, ale mohl. V únorových dnech se to ukázalo. No ale samozřejmě komunisté měli především ministerstvo vnitra. Neměli ministerstvo spravedlnosti, proto se mohlo rozběhnout to vyšetřování Krčmáně. Ministerstvo národní obrany myslelo se, že to má nestraník, který je mimo pravici a levici, Ludvík Svoboda, pak se v únorových dnech ukázalo, že ten člověk už ve skutečnosti se zaslíbil Gottwaldovi a dokonce navrhoval, že vstoupí do strany. Gottwald mu říkal, počkej ještě, Ludvíku, počkej. A on potom v únorových dnech řekl, armáda stojí na straně lidu, to jest komunistické strany.
Klíčovým zákonem pro každý stát je státní rozpočet. Karel Feyerabend byl zároveň národohospodářem a ve svých vzpomínkách píše také o schvalování státního rozpočtu.
Rozpočet na rok 1948 ukazoval, že si v něm komunisté rezervují ohromné částky pro své účely. Poslanec Ševčík upozornil na to, že rozpočet ministerstva zemědělství má 540 milionů korun k volné dispozici svého komunistického ministra. Demokratické strany neuznaly však za vhodno hlasovat proti rozpočtu a tak veřejně vyslovit nedůvěru komunistickému vedení Národní fronty. Cítili se slabé po opuštění Západu? nebo nechtěli vyvolat konflikt v pevné víře, že volby přinesou nápravu? Rybka doznal, že poměry v Národní frontě nejsou nadlouho udržitelné, že dojde patrně ke krizi před termínem příštích voleb, že však demokratické strany čekají na vhodnou příležitost. Nebylo už dříve několik vhodnějších příležitostí?
Dle Feyerabendových vzpomínek tehdejší ministr Hubert Rybka věděl, že poměry jsou neudržitelné a že demokratické strany čekají na vhodnou příležitost. K čemu se upínali?
No tak k čemu se upíná demokrat? K volbám. Nemohlo je napadnout, že se to všechno rozhodne jinak. A pak taky bohužel spoléhali na Edvarda Beneše, který je mnohokrát verbálně ujišťoval, že je nenechá padnout a že demokracii ubrání.
Píše se 20. únor roku 1948 a scházejí se lidovecký ministr Jan Šrámek a dva národní socialisté, doktor Petr Zenkl a ministr Prokop Drtina.
Děkuji doktoru Zenklovi za slovo. On již řekl to podstatné. Program schůze ministerské rady měl provokativní povahu. Komunisté chtěli vystoupit s obviněními z velezrady proti mně a proti doktoru Zenklovi. Nemůžeme dál veřejnost klamat zdáním, že jsem ještě členem vlády, když ve skutečnosti nemáme možnost prosadit vůli této domnělé koaliční vlády Národní fronty, když komunistická strana vládne již de facto diktátorsky. Po dnešním provokativním jednání nemáme jiné volby, než podat demisi.
A co, pane ministře, když pan prezident republiky nás opustí?
Monsignore Šrámku, pan prezident si je plně vědom dosahu tohoto sporu. Sám mě kdysi upozornil, že k tomuto střetu mezi demokracií a diktaturou dojde a že to bude zlé. Jsem přesvědčen, že se tentokrát musí plně exponovat pro demokracii. Chceli zůstat věren sám sobě. Manévrovat nebo uhnout nemůže, protože by zradil sám sebe. Proto musí jít s námi a nemůže nás opustit. To je mé přesvědčení.
Na jednání chyběli sociální demokraté, zbývající strana z Národní fronty. Bylo to příznačné?
Bylo to příznačné. Ona byla rozdělena v tu chvíli. Ona je sociální demokracie. Skoro pořád rozdělená. Taky tam nebyl ministr Jan Masaryk a já si myslím, že se počítalo, že on se k ním samozřejmě přidá a on se prostě nepřidal. Takže to máte jednoduché počty. Vláda měla 25 členů, čili na to, aby demise byla přijata, to znamená, prezident republiky by musel vypsat předčasné volby. Jich mělo být 13, ale ono jich bylo jenom 12. To byl ten malér.
Věděl Edvard Beneš, co bude, jak se zmiňoval Prokop Drtina, že on říkal, že dojde ke střetu mezi demokracií a diktaturou.
Ale on vždycky tvrdil, že to s ním nekonzultovali. Ale pak jim zase přisliboval, že tu demisi přijme. Nevím, jak to mohl slibovat, když jich bylo pořád jenom 12. Ale oni nejednali s těmi sociálními demokraty. Jan Masaryk chodil mezi Benešem a Gottwaldem v kapse, měl dopis rezignační, ale neodhodlal se ten dopis kapsy vyndat. Takže pořád jich bylo 12. Málo se ví, že úplně poslední den, 25. února, se přidali dva sociální demokraté. A věřte, mně tohle to dodnes není jasné. Věděl to Beneš? Neřekli mu to? Nebo už prostě to ignoroval? Protože ve skutečnosti v tu chvíli, v tu minutu, kdy podepisoval rekonstrukci vlády, tak už měl těch demisionujících 14. Takže to bylo protiústavní, ten podpis prezidenta republiky.
Prezidentu Edvardu Benešovi pak na hrad přišel dopis, mimo jiné v něm bylo.
Pane prezidente, po zralém uvážení situace, jaká nastala ve vládě, dospěli jsme k přesvědčení, že nemůžeme déle nést spoluodpovědnost. A prosíme vás proto, abyste nás zprostil členství v nynější vládě, k němuž nás vaše důvěra povolala. Opakujeme, pane prezidente, že jsme k svému rozhodnutí dospěli po bedlivém uvážení. Jehož závěr byl, že nám nezbývá jiná cesta, kterou by se dosáhlo nápravy v celé řadě opodstatněných a dokumentárně doložených stížností, jež jsme vznesli na postup, metody a stranické zneužívání státně bezpečnostního aparátu. Zenkl, Hubert Rybka, Jaroslav Stránský, Prokop Drtina.
Co očekávali demokraté?
No, předpokládali, že prezident vypíše nové volby, to znamená předčasné volby, a nenapadlo je, že prezident prostě pověří Klementa Gottwalda, aby tu vládu doplnil. Je to smutná podívaná.
Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Únoru 1948 nepomohla slabost demokratických stran? Obvykle se totiž konstatuje především akceschopnost komunistů, zásadní vliv Sovětského svazu, geopolitické uspořádání. Stejná otázka pro hosta dnešního pořadu doktora Petra Pinharta.
Slabost. No prostě oni hráli jinou hru. Je vůbec nemohlo napadnout, že přes noc komunisté vytvoří akční výbory Národní fronty, které na všech pracovištích, úřadech, továrnách začaly dělat čistky. Na to oni vůbec prostě neměli sílu. Já nevím, jestli tohleto jim lze vytýkat. No prostě hráli jinou hru. Komunisté okamžitě zmobilizovali odbory, zemědělská družstva, všechno přes víkend. A demokraté čekali na ústavní řešení prezidenta republiky. No.
Ale neměli těch signálů za necelé 3 roky více než dost?
Demokraté mají jenom jednu zbraň, a to jsou volby. A pakliže někdo začne hrát úplně jinou hru, tak proti němu často nemá dost sil. Proto pořád i dneska opakujeme, jak je demokracie křehká, že sama ze sebe nemá sílu se ubránit, pokud za ní nestojí voliči.
Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupí 20. února tohoto roku. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. Reakce je odražen. Vrátíme se opět ke své budovatelské práci, ke své práci a splnění dvouletky, která bude o to radostnější, že už nebude rušena rozvratnickými a sabotážnickými živly. Je potřeba soudruzi a soudružky nyní, když vůle našeho lidu byla tak slavně prosazena, zemknout se znovu moudré pracovní úsilí, abychom překonali veškeré obtíže, které před námi stojí, a abychom vybudovali z naší republiky šťastného všeho pracujícího lidu.
A po ní naděje mi svobodný píseň zpívá tam i pěn. Před soudruzi té zaslíbené zemi, kterou nám si celý bude závidět. Před soudruzi té zaslíbené zemi, kterou nám si celý bude závidět.